რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მის წერილი გაასაჯაროვა, რომლითაც პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ საქართველოს პროკურატურას მიმართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, წერილში კახა კოჟორიძის მხრიდან მთავარი პროკურორის სახელზე 6 კითხვაა დასმული, მათ შორის წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მუხლები და ამდენი პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი. აღნიშნული გამამტყუნებელი განაჩენებიდან რამდენ პირს გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება თითოეულ შემთხვევაში, რა სასჯელზე მოხდა შეთანხმება და რამდენი პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი ათასობით აღმოჩენილ უკანონო ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით. სახელმწიფო დროშის დღე აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება გამართება, მათ შორის პრეზიდენტის სასახლეში, ენგურის ხიდზე და ბათუმში, ახალციხეში, ყაზბეგში, ახმეტასა და ლაგოდეხში, შინდისა და ბულნიში, მარნეულში. სტუდენტები რეგიონის ადმინისტრაციულ შენობებთან სახელმწიფო დროშებს აღმართავენ, რის შემდეგაც 15 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში შეიკრიბებიან. რეგიონიდან ჩამოსულ სტუდენტებს სახელმწიფოს მეთაური შეხვდება, სიტყვით მიმართავს და ეროვნული სიმბოლიკის მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. სპეციალურად ამ დღისთვის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დამზადდა სახელმწიფო დროშის ორიგინალი, რომელსაც საპატიო ყარაული სიმბოლურად პრეზიდენტის სასახლეზე აღმართავს, რის შემდეგაც საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილზე შეინახება. სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით პრეზიდენტის სასახლეში საღამო საზეიმო მიღება გამართება და სასახლეზე გადმოიფინება დროშები, ნათქვამია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში. საქართველოს ახალი ხუჯრიანი დროშა სახელმწიფო დროშად 2004 წლის 14 იანვარს გამოცხადდა, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი დაამტკიცა. რუსეთმა განაცხადა, რომ მონაწილეობას არ მიიღებს ვაშინგტონში გაზაფხულზე დაგეგმილ სამიტში, რომელიც ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებს მიეძღვნება. როგორც კრემლის საგარეო უწყების პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, ბირთვული უსაფრთხოების სამიტებმა თავისი შესაძლებლობები ამოწურა და მოსკოვმა გადაწყვიტა უარი თქვას მოახლოებულ შეხვედრაში მონაწილეობაზე. ზახაროვას თქმით, რუსეთი კვლავინდებურად მხარს უჭერს ბირთვული უსაფრთხოების გამტკიცებას, მაგრამ მიიჩნევს, რომ ამ სფეროში ძალისხმევის კოორდინაციის საქმეში ცენტრალურ როლს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო უნდა ასრულებდეს. დაგეგმილი ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი რიგით მეოთხეა რუსეთის წინა სამი შეხვედრის უცვლელი მონაწილე იყო. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი ჩეჩნეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა რამზან კადიროვმა ოპოზიციონერები ხალხის მტრად მოიხსენია და განაცხადა, რომ ისინი უნდა გაასამართლონ როგორც მოღალატეები. კადიროვის თქმით, ხალხი, რომლის შესახებ უთინ არავის არაფერი სმენოდა, ახლა ყველანაირად ცდილობს თავი გამოიჩინოს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაპირისპირებით. გროზნოში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას კადიროვმა კვლავ დაადანაშაულა რუსეთის ოპოზიციის წარმომადგენლები იმაში, რომ ისინი დასავლეთის სპეცსამსახურების კარნახით მოქმედებენ და მისნად ისახავენ რუსეთის დესტაბილიზაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის 13 იანვრის განცხადებით, უახლოეს დღეებში დასავლეთის ეკონომიკური სანქციებისგან გათავისუფლებული იქნება ირანი, მას შემდეგ რაც მან შეასრულა მთავარი დაპირება ბირთვული თანამშრომლობის შესახებ. კერის თქმით, ირანმა რამდენიმე საათში მოახდინა არაკის მძიმე წყლის ლიკვიდაცია შეთანხმების თანახმად. გუშინ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მამცნო, რომ ცილინდრიდან გამოდევნილია პლუტონიუმის ბირთვული რეაქტორი და მომდევნო საათის განმავლობაში ისაივსება ბეტონით და განადგურდება. განაცხადა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა აეროს ატომის მაკონტროლებელმა სააგენტომ დაადასტურა, რომ ირანმა შეასრულა გარიგება. თურქეთში დააკავეს რუსეთის სამი მოქალაქე, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ხმელთაშუა ზღვის პირას საკურორტო ქალაქ ანტალიის პოლიციის ცნობით, ეჭვმიტანილთა საცხოვრების ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა ისლამურ სახელმწიფოსთან მათი კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტები და კომპაქტ დისკები. ეჭვმიტანილთა დაკავება მოხდა 12 იანვარს სტამბულის ცენტრში მოწყობილი აფეთქების მეორე დღეს. გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ აფეთქების მომწყობი თვითმკვლელი მოიერიშე საუდის არაბეთის მოქალაქე 28 წლის ნაბილ ფადლი, რომელმაც 5 იანვარს თურქეთის პოლიტიკური თავშესაფარი სთხოვა. 10:10 და 10 წუთია დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემით დილის საუბრები, მას შემდეგ რაც დასრულდა 2-საათიანი დილის პროგრამა რადიო თავისუფლების, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს ისმენთ დილის 8:00-დან 10:00-მდე. მას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დავით ქორიძე. ახალი ამბების გამოშვება მიყავს
ჩვენს ასევე კოლეგას სოფო ვასაძეს და მარიამ შავგულიძე იღებს მონაწილეობას დილის პროგრამაში. ჩვენ ახლა დაუბრუნდით სტუმართან ერთად ნინო ხარაძეს, მიმყავს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღევანდელი ჩვენი დილის პროგრამა, დილის საუბრები. დაუბრუნდით გადაცემაში სტუმართან ერთად გიორგი კინწურაშვილი, იქნება რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს. ის გახლავთ ტექნოპარკის სტრატეგიული დეპარტამენტის უფროსი. დიდი მადლობა გიორგი გადაცემაში მონაწილეობით. მე დავაანონსე ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა რამდენიმე ხნის წინ და კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თბილისის მახლობლად დაბა ოქროყანაში გახსნილ პირველ ტექნოლოგიურ პარკზე, რომლის დანიშნულებაც არის, ასე მარტ ძალიან პატარა ისეთი შესავალი გავაკეთოთ, ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება, ახალი გამოგონებების ხელშეწყობა, ორიგინალურ იდეათა პრაქტიკული განხორციელების ხელშეწყობა. 2014 წელს დაიწყო ტექნოპარკის მშენებლობა, დასრულდა ცოტა ხნის წინ და დღეს ზუსტად ამაზე ვილაპარაკებთ, რა როგორ დაიწყო ამ იდეის ჩასახვა, როგორ განხორციელდა და რა მიზნები აქვს პარკს. შეგახსენებთ, რომ თქვენ მსმენელებს შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა მიიღოთ თქვენი ზარების საშუალებით სტუდიაში 2-388-398-327. შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ტელეფონის ნომერზე და დასვათ კითხვები ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ამ თემასთან დაკავშირებით, თემაზე, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ. გიორგი, მოდი თქვენც ნებართვით ჩვენ მოვისმინოთ დასაწყისისთვის ასე ვთქვათ სიუჟეტი, რომელიც 2014 წელს გიორგი გოგუამ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა მოამზადა, მაშინ როცა ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ საფუძველი ეყრებოდა ტექნოპარკის მშენებლობა საქართველოში. მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე საუბარი.
საქართველოში მაღალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრი ტექნოლოგიური პარკი აშენდება. პროექტის ავტორი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოა. როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, ეს იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვილი ადგილი, რომელიც დამწყებ და პატარა კომპანიებს შესთავაზებს ისეთ რესურსებს, რომლებიც მათთვის აქამდე ძნელად იყო ხელმისაწვდომი. ანუ ტექნოპარკის მიზანი იქნება დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც თავიანთი იდეების განხორციელებისთვის ტექნიკური საშუალებები არ აქვთ.
საერთო სივრცე ამ პირველი ფარტის იქნება 3000 კვადრატული მეტრი, იქნება სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ინკუბატორები, საკონფერენციო დარბაზი, აქსელერატორი დამწყები სტარტაპ კომპანიებისთვის, იქნება სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია და ელემენტები.
პირველი ტექნოლოგიური პარკი საქართველოში 2011 წელს ტექნიკურ უნივერსიტეტში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით გაიხსნა. სამინისტრო მაშინ აცხადებდა, რომ პროექტის ამოქმედება ტექნიკური უნივერსიტეტის 10,000-მდე სტუდენტის დასაქმებას ნიშნავდა. როგორც ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, ახალი ტექნოლოგიური პარკი უფრო ფართო აუდიტორიისთვის იქნება განკუთვნილი.
აღნიშნული ტექნოლოგიური პარკი იქნება შემოსებელი და აუცილებელი ელემენტი მოწინავე ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებს, რომელიც მათ შორის ყველა უნესეს და მათ უნესეს ბაზაზე შექმნილ ტექნოლოგიურ პარკს დაეხმარება მისცემ სტომას უახლეს და ზვირადღირებულ აპარატურასთან. ეს ტექნოლოგიური პარკი მჭიდრო თანამშრომლობას განახორციელებს უნივერსიტეტებთან.
თავისუფალი უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ზვიად სულაბერიძე ამბობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი ინიციატივა მისასალმებელია, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით ქვეყანაში მძიმე მდგომარეობაა.
კარგი, ნამდვილი პროფესიონალების პოვნა საქართველოს ცოტა ჭირს. დაწყებული ჩვეულებრივი პროგრამისტი როა იყო, თანხმობული კარგი ინჟინერით, იმიტომ რომ არ იყო განათლების დონე ესეთი, რომ კარგი დონის პროფესიონალები გაზრდილიო. ვინც იყო კარგი, ყველა თვითნასწავლია და ძირითადად ან დაკავებული არის და ჩვენი რათ არიან, ან აქ არის სხვაგანაც ასული.
როგორც ზვიად სულაბერიძე ამბობს, კარგი იქნება თუ ახალი ტექნოლოგიური პარკი დასახავს პრიორიტეტებს ტექნოლოგიების იმ სფეროების მიხედვით, რომელზეც ბაზარზე მეტი მოთხოვნაა და შესაბამისად მათი განვითარებაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის.
ეს შეიძლება იყოს პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერები, შეიძლება იყოს ანუ ელექტრული ინჟინერიის სპეციალისტები, მით უმეტეს ეს ორივე ერთად თუ არის კომპიუტერული ინჟინერი, ასე ვთქვათ, ესეთი მიმართულების სპეციალისტები, არამარტო საქართველოში, არამედ საზოგადოებრივ ამერიკაში, ევროპაში და აზიაშიც.
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელის ირაკლი ქაშიბაძის თქმით, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრი პირველ ეტაპზე მეტ ყურადღებას მართლაც მიაქცევს იმ სფეროებს, რომლებსაც ისინი მეტად პერსპექტიულად მიიჩნევენ.
საინფორმაციო ტექნოლოგიები, განახლებადი ენერგია, ავიღოთ იგივე მიკროელექტრონიკა, ხო? თუმცა ასევე ტექნოპარკში მოხდება სამდროს სხვა მიმართულების ტესტირება და იმ ბაზისის ფორმირება, რომ მომავალში სხვა პერსპექტიული მიმართულებებით აღმოჩნდეს როგორც პოტენციალი და დაიწყოს მისი განვითარება.
როგორც ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, პროექტის პირველი ეტაპი 3000 კვადრატულ მეტრზე სამუშაო ფართისა და საჭირო ტექნოლოგიის ჩათვლით ბიუჯეტს 2.5 მილიონი ლარი დაუჭდება. დასრულებული ტექნოპარკი კი დაახლოებით 18000 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე იქნება გაშენებული.
გიორგი გოგუას სიუჟეტს ვისმენდით. 10:15 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრები. ეთერში ვართ გიორგი კინწურაშვილთან ერთად. გიორგი გახლავთ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული დეპარტამენტის უფროსი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გიორგის გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
გიორგი გოგუას სიუჟეტი დამთავრდა იმით, რომ გაშენდებაო და ვთქვათ, დაიწყება მუშაობა. გაშენდა და უკვე გაიხსნა და დაიწყო მუშაობა. მოდით აი კიდევ ერთხელ აი უკვე შედეგის მიხედვით, რას წარმოადგენს ტექნოპარკი საქართველოში, რა არის ეს და ვისთვის იქნება ის ყველაზე საინტერესო და შესაბამისად თქვენთვის ვინ იქნება საინტერესო ხალხი, ვინც უნდა მოვიდეს, ისარგებლოს, ჩაერთოს და განავითაროს ასე ვთქვათ თავის ტექნოლოგიური იდეები.
ტექნოპარკი არის ასე ვთქვათ ადგილი, სადაც ერთი ფანჯრის პრინციპით, ესეთი ტერმინი არსებობს, შეუძლია ინოვაციური იდეის მქონე ადამიანებს, ინოვატორებს მიიღონ ყველა ის სერვისი, რაც საჭიროა ამ იდეის კომერციალიზაციისათვის. ანუ აქ შესაძლოა მიიღონ რესურსი, როგორც პროტოტიპირებისათვის, სხვადასხვა მაღალი ღირებულების და ანგარების გამოყენებით, ანუ პროტოტიპირებისათვის საჭირო სერვისები, ასევე საოფისე სივრცე და სამუშაო სივრცე უშუალოდ სტარტაპის განვითარებისათვის, ასევე ძალიან ბევრი საინტერესო და მაღალი ღირებულების მქონე სერვისები, რაც როგორც იდეის, ასევე მისი ბიზნეს სტრატეგიის, ასევე ტექნიკური მხარის განვითარებას შეიძლება მოხმარდეს. ანუ ტექნოპარკში განთავსებული არის პირველ რიგში სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია, სადაც არის ისეთი დანგარები, მაგალითად 3D პრინტერი, 3D სკანერი, ლაზერული მჭრელი, პროგრამირებადი ჩარხი. ეს დანადგარების საშუალებას იძლევა, რომ ნებისმიერი იდეა, ფაქტიურად თითქმის ყველანაირი პროტოტიპი შეიძლება დამზადდეს აქ. ანუ იგულისხმება, რომ ეს კონცეფცია ზოგადად მოდის MIT-დან, ბიტების და ატომების ცენტრიდან, და იგულისხმება ის, რომ ბიტები გადადის ატომებში. ანუ ფაქტიურად რაც შეიძლება, რომ კომპიუტერში დიზაინის მხრივ ორ განზომილებაში, სამ განზომილებაში შექმნას, ყველაფრის მატერიალიზაცია შეიძლება ამ დანადგარებით. შესაბამისად, ინჟინერის
მიმართულებით მე კომპიუტერში
3D პრინტერით მაგალითად ჯერ ხდება 3D მოდელის შექმნა, მაგალითად ავიღოთ თუნდაც თქვენი რადიოს ლოგო, ხო? ძალიან მარტივი მაგალითი დავიწყოთ. 3D მოდელი, შემდეგ უკვე 3D პრინტერი მას ხელშესახებ ნივთად გადააქცევს. წარმოიდგინეთ, ეს შესაძლებლობა უკვე ინჟინერებისთვის, მაგალითად ნებისმიერი ტექნიკური მოწყობილობის კონსტრუქციის მოდელირება ხდება და მისი უკვე დამზადება. სოფტვეარის მხრივ უკვე იქ არის ძალიან ბევრი რესურსი, რომ დაჟნენ და უშუალოდ სამუშაო სივრცეში იმ სოფტვეარის დეველოპმენტი გააკეთონ. რა თქმა უნდა, მაღალი სიჩქარის ინტერნეტი არის ტექნოპარკში და საერთო სამუშაო სივრცე ძალიან კარგ საშუალებას აძლევს სტარტაპებს, რომ იქ განთავსდნენ, მიიღონ ყველა რესურსი, რომ კარგი გარემო იყოს სამუშაოდ, როგორც ასე ვთქვათ, იმ ხალხიდან გამომდინარე, ვინც იქ მუშაობს, ასევე დიზაინიდან გამომდინარე, ასევე იმ ტექნიკური საშუალებებით არის შეხვედრების ოთახები, ბრეინსტორმინგ ოთახები, სატრენინგო ოთახები, სადაც შეუძლიათ იმუშაონ ძალიან კარგ გარემოში.
ამ კოვორკინგზე შემოსვლამდეც ვლაპარაკობდით და ვთქვით, რომ ჯერჯერობით ასე ინდივიდუალური შესაძლებლობები არ არის, ანუ უფრო ჯგუფებზია გაწვლილი.
ანუ გათვლა არის ერთად სტარტაპებზე, რადგან აქ სტარტაპებს სჭირდებათ ყოველთვის ესეთი სივრცე, რომ შეიკრიბონ, იმუშაონ და უკვე სტარტაპი ყოველთვის უფრო ეფექტურია, როცა გუნდი, როცა მუშაობს ამის კომერციალიზაციაზე. თუმცა არნიშნავს, რომ ინდივიდუალური პირებისთვის არ არის ღია ტექნოპარკი, ნუ ფაბლაბი, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ რომ გამოიყენონ ინდივიდებსაც, სტარტაპებსაც, უკვე დიდ კომპანიებსაც, და ასევე ძალიან ბევრი ღონისძიება, ძალიან ბევრი აქტივობა, კონფერენცია, ტრენინგები ტარდებოდა აქამდე სააგენტოს მიერ და რა თქმა უნდა გაგრძელდება ტექნოპარკში. აქვე იმას ვიტყვი, რომ ეს არნიშნავს, რომ სააგენტოს ორგანიზებული ღონისძიებებისთვის არის მარტო სივრცე. რა თქმა უნდა, ორგანიზაციებს, ჯგუფებს, ასე თქვი, ბევრი ინიციატივის მქონე ადამიანებს ზუსტად სტომა ექნებათ ამ სივრცეებთან, რომ თავიანთი ღონისძიებები ჩაატარონ და რა თქმა უნდა თემატური ინოვაციების, ტექნოლოგიების სფეროში და უშუალოდ ამ ღონისძიებებზე ძალიან ბევრი ინდივიდი უკავშირდება ადამიანებს, როგორც იდეით ყოფი ადამიანი ტექნიკურ პირებს და ასევე პირიქით. აქ კიდევ ვიტყვი, რომ არის ძალიან მაღალი დონის თანადგარი, რომელიც საშუალებას იძლევა პლატების ბეჭვისა და მისი კომპონენტების დასმისა. აქ გამხრივ უკვე ძალიან დიდია დაინტერესება კომპანიების მხრიდან. წარმოიდგინეთ, ის რისი გაკეთებას ჩინეთში უწევდათ კომპანიებს პროტოტიპის დონეზეც და ასევე სერიული სიმძლავრის წარმოებაზე. ახლა უკვე ხელმისაწვდომი არის ტექნოპარკში. ტექნოპარკში პროტოტიპირება არის უფასო. ანუ ამისთვის ღია არის ეს დანადგარები. შემდეგ შესაძლებელია
საწარმოება დაუშვათ აი ესეთ საკითხებში და შეიძლება დაინტერესოს ამ თემამ. აი უფრო გასაგებენაზე არის შესაძლებელი, ანუ იგულისხმება ის, რომ უკვე არსებული რაღაცა შესაძლებლობების საქართველოში უფრო მარტივად ხელმისაწვდომ ამაზეა საუბარი, ხო?
როცა პროტოტიპირებაზე
არის საუბარი. აი რვა უხსნათ
პროტოტიპირება, შემდეგ გულისხმობთ, რომ ადრე თუ რაღაც დანადგარები არ იყო ხელმისაწვდომი საქართველოში და ან საერთოდ ასე ვთქვათ ძალიან რთული მეთოდებით, ხელით, კუსტარულად ასე ვთქვათ უწევდათ ადამიანებს ამის დამზადება და რა თქმა უნდა ხარისხზეც აისახებოდა ეს ყველაფერი. ეხლა ამ დანადგარების საშუალებით არის შესაძლებელი, რომ
ხო, აი რაღაც ელემენტის გამოჩარხვა,
გამოჭრა, იმის აწყობა მაღალი ხარისხის დეტალებით გაკეთდეს ეს ყველაფერი. და რაც მთავარი არის, ეს არის ღია. ანუ არ ნიშნავს, რომ ვთქვათ ეს ლაბორატორიები, ასე ვთქვათ, უნდა ვახსენოთ აუცილებლად, რომ ფაბლაბები ჩვენი საგანტო კონკურსის საფუძველზე და მერიასთან თანამშრომლობითაც სხვადასხვა უნივერსიტეტების ბაზაზე შეიქმნა, ასევე ქუთაისში და ბათუმში. ანუ პირველი დონის შესაძლებელი იქაც, უკვე ტექნოპარკის თავაზობს ამ ლაბორატორიებიდან განსხვავებით უფრო მაღალი ხარისხის და მაღალი სიმძლავრეების დანადგარებს.
2011-ში იყო უკვე ტექნიკურ უნივერსიტეტში რამდენადაც მახსოვს, ხო?
ფაბლაბი უშუალოდ გაიხსნა შარშან 2014 წლის ბოლოს, პირველი შეიქმნა ილიას უნივერსიტეტში. სამხატვრო აკადემიაში გაიხსნება ძალიან მალე, თესეუში და ტექნიკურ უნივერსიტეტში უკვე მერიასთან თანამშრომლობით გაიხსნა, ასევე ბათუმში, ქუთაისში და ან ტექნოპარკი არის, ასე ვთქვათ, თვითონ სააგენტო არის ფაბლაბების ქსელის კოორდინატორი. უშუალოდ ტექნოპარკში მოხდება ფაბლაბების მენეჯერების გადამზადება და პლუს იმ პროექტებისთვის, რომელიც ვთქვათ, უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული სიმძლავრეები არ იქნება საკმარისი, ტექნოპარკში შეთავაზება. და ასევე, ნუ ტექნოპარკი რა თქმა უნდა სტარტაპებისათვის და ყველა ინოვატორისთვის არის ღია, ანუ ასე ვთქვათ, გადაანაწილება ხდება ამ ლაბორატორიებს შორის. იმის თქმა მინდოდა კიდევ, რომ ანუ ეს არის ღია, არ არის რაღაც ვთქვათ მიუწვდომელი, ანუ რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდეს ლოგიკური იდეა. ერთი მხრივ თვითონ პროექტი უკვე, რა თქვათ, მოდელი, პროექტი უნდა კონდეს ჩამოყალიბებული ადამიანს, დარეგისტრირდეს, შესაბამისი დრო მიიღოს დანადგართან სამუშაოდ, მობრძანდეს თვითონ გააკეთოს და მეორე მხრივ თვითონ ის სპეციალისტები, რომლებიც ლაბორატორიაში მუშაობენ, იმ საშუალებასაც აძლევს ეს შესაძლებლობა, რომ იდეის დონეზე არის, თქვათ, კომპანიაში იდეა და უკვე ან სერვისი მიიღოს და მოდელირებაც უშუალოდ ფაბლავში მოხდეს.
ანუ ეს, ასე ვთქვათ, ტექნოპარკი საინტერესო გახდის ასევე მე როგორც ვხედავ გარკვეული პროფესიების არჩევასაც, ხო? აი მაგალითად, როდესაც რაღაც პროფესიას ირჩევდი იგივე ბევრი ტექნოლოგიური პროფესია, მაგალითად, ვიცი რომ იყო მეორე ხარისხოვანი იგივე ახალგაზრდებისთვის, იმის გამო რომ ვერ ხედავდნენ თავისი პროფესიით რეალიზაციის შესაძლებლობას. და ზუსტად ის რომ პუსტარულად რაღაც ელიავაზე შეიძლება ვიღაცასთან გარიგებით რაღაც დეტალებზე გემუშავა და უშუალოდ ან სახში აგეწყო რაღაც ეს მირჩილვით, ეხა ეს იქნება ალბათ უფრო, ხო, ანუ რისი კითხვამდე რომ ანუ შეუწყობს თუ არა ეს მეორეს მხრივ ხელს სწორედ აი ამ პროფესიულობას გარკვეული მიმართულებებით, ტექნოლოგიების იქნება საინჟინრო და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, მიზანი არის სწორედ ეს, დასაქმების ხელშეწყობა ამ სფეროში. ეს არის სფერო, რომელიც დღითი დღე უფრო მოთხოვნადი ხდება. ვიდეოშიც ჩანდა ბატონმა ზვიადმა სულაბერიძემ ახსენა, რომ ძალიან რთული არის ამ მიმართულებით კვალიფიციური კადრების პოვნა, არა იმიტომ რომ თქვათ ან ამის დამატებითი მიზეზი არის ის, რომ ზოგადად მოთხოვნა იზრდება, ძალიან დიდი არის მოთხოვნა, დაინტერესება არის ცოტასგან და კიდევ უფრო ცოტა არის ვინც ამას უკვე პრაქტიკული დონის გამოცდილებაში გარდაქმნის და უკვე პრაქტიკული უნარჩვევები აქვს. ზუსტად ეს ლაბორატორიები პლუს პროგრამირება შეუძლებელია ისწავლო იმის გარეშე, პრაქტიკის გარეშე, ანუ უნდა შექმნა კონკრეტული რაღაც. ეს უკვე უნარჩვევებს უნივითარებს ადამიანს და სწორედ ამ გზით უკვე კვალიფიციური კადრები იქნება. ძალიან დიდია მოთხოვნა საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, ინჟინერიის მიმართულებით, ასევე სამეცნიერო მიმართულებით, უფრო ძალიან ცოტა არის ახალგაზრდების ჩართულობა. ამიტომ ზუსტად ის ყველა ის ღონისძიება, რომელიც აგენტოს მიერ ტარდებოდა და ჩატარდება და უკვე ტექნოპარკი უმას მიძლევს, მაქსიმალურად გახსნილი არის ახალგაზრდებისათვის. ძალიან ბევრ კონკურს ვატარებთ, ძალიან ბევრ ტრეინინგებს ვატარებთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის უფასო ხელმისაწვდომი ახალგაზრდებ ისთვის და ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა. გვაქვს მიზანი, რომ 2020 წლისთვის საქართველოში არსებობდეს 40,000 სპეციალისტი საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, რაც ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი ფოკუსირება ხდება ამ ეტაპზე ტრენერების მომზადებაზე. ისინი ვინც უშუალო დაატრენინგებენ, ასწავლიან ამ მიმართულებებს. ჩვენ უკვე გვქონდა ტრენერთა მოსამზადებელი პროგრამა IT-ის მიმართულებით, 6 მიმართულებით. უფასოდ გადამზადდნენ ტრენერები, მიიღეს პროგრამები, როგორ ჩაატარონ ტრენინგი. და უკვე ჩვენი ასე ვთქვათ დაფინანსებით ხელშეწყობით ისინი უფასოდ ასწავლიან ახალგაზრდებს პროგრამირების
სხვა სხვა მიმართულებით.
ია ჩვენი სააგენტო ეკონომიკის სამინისტროს CPR-ს თვართ ჩვენ სახელმწიფო აფინანსებს ამ ყველაფერს და უკვე გვაქვს ესეთი ისტორიები, რომ ადამიანი ასე ვთქვათ საერთოდ ამ სფეროში არ იყო, საერთოდ უმუშევარი იყო, თუნდაც ამ ტრენინგების გავლის შემდეგ ი ასე ვთქვათ ფუნდამენტურ მიმართულებებს ითვისებენ. რა თქმა უნდა ეს უცებ მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტი ვერ გახდება, მაგრამ ადგებიან სწორ გზას, ასწავლის საით უნდა გააგრძელოს ასე ვთქვათ სწავლა, ასე ვთქვათ და ახალ პროფესიაში საქმდებიან. და გვაქვს ისეთი ისტორიები, რომ ვთქვათ ქალბატონი უმშევარი იყო, ყავს ორი შვილი, ისწავლა ვებ პროგრამირება და შემდეგ უკვე გახდა ვებ პროგრამისტი, დასაქმდა ჯავა პროგრამირების მიმართულებით. ოზურგეთში ჰქონდა ტრეინინგი ჯავა და Android პროგრამირების მიმართულებით და იქაც ძალიან ბევრმა ახალგაზრდამ გაიარა ეს ტრეინინგი და იქ ვიპოვეთ ახალგაზრდები, რომლებიც YouTube-ით თავისი მეთოდებით სწავლობდნენ ამ ყველაფერს და დისტანციური დასაქმების პლატფორმებზე უკვე ნამუშევარი ჰქონდათ და არც ისე ცოტა თანხა ჰქონდათ მოძიებული. ჭოპორტში გვაქვს ესეთი პროექტი, ჩვენ საზოგადოებრივი ინოვაციების ცენტრები, რომლის ფარგლებშიც სოფლების და რეგიონალური ცენტრების ბაზაზე ბიბლიოთეკებში მოხდება ისეთი მინი ტექნოპარკების ასე ვთქვათ სივრცეების შექმნა, სადაც ამ ყველაფერს მივიტანთ ახალგაზრდებამდე. ჭოპორტში ვიპოვეთ ბავშვი, რომელიც Arduino-ზე, ვთქვი, მიკროკომპიუტერზე პროგრამირებას თავისით სწავლობდა. ანუ ესეთი არიან უნიკალური ადამიანები, რომლებსაც თავისით დაინტერესათ და უკვე მათ ეხლა სჭირდებათ ხელშემწყობი რესურსები, რომ ეს არ ჩაქრეს და სწორად გააგრძელონ და ასე ვთქვათ მასშტაბირება მოახერხონ ამ თავენთი შესაძლებლობების. ზუსტად ეს ქმნის ასე ვთქვათ ზოგისთვის საერთოდ ახალ ფანჯარას და ვინც უკვე თავისი გზები შეიხედა ასე ვთქვათ ამ ფანჯარაში, იმათვის უკვე უფრო დიდი არეალის გახსნას ვაკეთებთ. ძალიან გვიხარია, რომ მეტი ახალგაზრდაა ჩართული. აი Game Jam-ზეც ვსაუბრობდით ჩვენ. უშუალოდ გეიმ დეველოპმენტის ან კომპიუტერულ
თამაშებში ამაზეც ვისაუბროთ. უბრალოდ მე რამდენადაც ვხვდები და ალბათ ასეც არის, არ არის საუბარი მხოლოდ დაუშვა ტექნოლოგიურ ასე ვთქვათ საკითხებზე, ხო, აქ არ არის მხოლოდ კომპიუტერულ თემებზე საუბარი, ან შეიძლება სხვადასხვა მეცნიერული მიმართულებით იქნება, საყოფაცხოვრება იქნება, ეს სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის მოცული ტექნოპარკში, ანუ არ წარმოვიდგინოთ ის. უბრალოდ უნდა ასე ვთქვათ ცოტა ხნით შევისვენოთ, იმიტომ რომ ახალი ამბების გამოშვება უნდა იყოს. ხა ერთ წუთში რადიო თავისუფლების ეთერში მანამდე ჩვენს მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ გიორგი კინწურაშვილთან ერთად საუბრობთ ახლა რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრებში. გიორგი გახლავთ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული დეპარტამენტის უფროსი. საუბრობთ თბილისში ცოტა ხნის წინ გახსნილ ტექნოპარკზე. ეს არის პირველი ტექნოპარკი, რომლის დანიშნულებაც არის ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება, ახალი გამოგონებების ხელშეწყობა, ორიგინალურ იდეათა პრაქტიკული განხორციელების ხელშეწყობა. 2014 წელს ჩაეყარა საფუძველი ტექნოპარკის მშენებლობას საქართველოში და ცოტა ხნის წინ განხორციელდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო კურირებს ამ საკითხს, ასე ვთქვათ, და მთავრობის ხელშეწყობით და ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და როგორც გიორგი მგვითხრა, ის გარდა ისეთი მინი ტექნოპარკები ფაქტობრივად მთელი საქართველოს მასშტაბით არსებობს. მთელი საქართველოს არა, ხო,
და საპილოტო პროექტი არის ხარაგაულში და ძალიან მალე უკვე გაფართოვდება.
გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, სოფო ვასაძე ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ ბრუნდებით ისევ ეთერში.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მის წერილი გაასაჯაროვა, რომლითაც პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჯორიძემ საქართველოს პროკურატურას მიმართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ცნობით, წერილში კახა კოჯორიძის მხრიდან მთავარი პროკურორის სახელზე 6 კითხვაა დასმული, მათ შორის დამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მუხლებით რამდენი პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, აღნიშნული გამამტყუნებელი განაჩენებიდან რამდენ პირს გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება თითოეულ შემთხვევაში, რა სასჯელზე მოხდა შეთანხმება და რამდენი პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი ათასობით აღმოჩენილ უკანონო ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით. დღეს სახელმწიფო დროშის დღე აღინიშნება, იმ დღესთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება გამართება, მათ შორის პრეზიდენტის სასახლეში. სტუდენტები რეგიონის ადმინისტრაციულ შენობებთან სახელმწიფო დროშებს აღმართავენ, რის შემდეგაც 15 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში შეიკრიბებიან. რეგიონიდან ჩამოსულ სტუდენტებს სახელმწიფოს მეთაური შეხვდება, სიტყვით მიმართავს და ეროვნული სიმბოლიკის მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. რუსეთმა განაცხადა, რომ მონაწილეობას არ მიიღებს ვაშინგტონში გაზაფხულზე დაგეგმილ სამიტში, რომელიც ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებს მიეძღვნება. როგორც კრემლის საგარეო უწყების პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, ბირთვული უსაფრთხოების სამიტებმა თავისი შესაძლებლობები ამოწურა და მოსკოვმა გადაწყვიტა უარი თქვას მოახლოებულ შეხვედრაზე მონაწილეობაში. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი ჩეჩნეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა რამზან კადიროვმა ოპოზიციონერები ხალხის მტრებად მოიხსენია და განაცხადა, რომ ისინი უნდა გაასამართლონ როგორც მოღალატეები. კადიროვის თქმით, ხალხი, რომლის შესახებ უწინ არავინ არაფერი იცოდა, ახლა ყველანაირად ცდილობს თავი გამოიჩინოს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაპირისპირებით. გროზნოში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას კადიროვმა კვლავ დაადანაშაულა რუსეთის ოპოზიციის წარმომადგენლები იმაში, რომ ისინი დასავლეთით სპეცსამსახურების კარნახით მოქმედებენ და მიზნად ისახავენ რუსეთის დესტაბილიზაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის 13 იანვრის განცხადებით უახლოეს დღეებში დასავლეთის ეკონომიკური სანქციებისგან გათავისუფლებული იქნება ირანი მას შემდეგ, რაც მას შეასრულა მთავარი დაპირება ბირთვული თანამშრომლობის შესახებ. თურქეთში დააკავეს რუსეთის სამი მოქალაქე, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ხმელთაშუა ზღვის პირას საკურორტო ქალაქ ანტალიის პოლიციის ცნობით, ეჭვმიტანილთა საცხოვრების ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა ისლამურ სახელმწიფოსთან მათი კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტები და კომპაქტ-დისკები. გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ აფეთქების მომწყობი თვითმკვლელი მოიერიშე საუდის არაბეთის მოქალაქეა 28 წლის ნაბილ ფადლი, რომელმაც 5 იანვარს თურქეთის პოლიტიკური თავშესაფარი მოწყობა.
At saati da 32 წუთი თბილისის დროით ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრები სოფოვასაძემ გაკვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში უკაცრავად გიორგი კინწურაშვილთან ერთად, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული დეპარტამენტის უფროსთან ერთად საუბრობთ თბილისში ოქროყანაში გახსნილ ტექნოლოგიურ პარკზე, მის შესაძლებლობებზე, იმაზე თუ ვისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო ტექნოლოგიური პარკი და ვინ ვისი ასე ვთქვათ გამოგონებებით და საქმიანობით შეიძლება დაინტერესდეს ტექნოლოგიური პარკი. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, კითხვები დაუსვით ჩვენ სტუმარს, თუ არ ვიცი რაიმე გამოგონება გაქვთ ან გაინტერესებთ მისი კომერციალიზაცია, იგი ფიქრიათ ამაზე, ან არ ვიცი კვალიფიკაციის ამაღლება გაინტერესებთ მაგალითად რომელიმე ტექნოლოგიურ სფეროში, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ახლა ერთი მუსიკალური ჭრა და შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით სტუდიაში ისევ თემაზე სასაუბროთ. Thank you.
Технопарчи არის ინკუბატორის პროგრამა, ანუ აქ იგულისხმება რომ ძალიან ბევრი სერვისი არსებობს იმისთვის, რომ როც არსებობს რაღაც გამოგონება და მისი კომერციალიზაცია აქვს ადამიანს მიზნად, რომ კონდეს შეხება ექსპერტებთან, სპეციალისტებთან და მიიღოს ასე ვთქვათ რჩევა დარიგებები, ეგრეთ წოდებული მენტორშიპი.
და გიორგი, აი ეს მინდა გკითხოთ, რომ რა დონეზე არის უფასო და უშუალო სერვისები ტექნოპარკში და როდის ხდება უკვე ფასიანი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მსურველისთვის, რომელიც თანამშრომლობს ტექნოპარკთან.
ტექნოპარკში გვაქვს საწევრო, ასე ვთქვათ, რომლის მიღების შემდეგ, ანუ საწირო გაწევრიანება პირველ რიგში, განხილვა ხდება აპლიკაციის და შემდეგ უკვე გაწევრიანება ტექნოპარკში. Ну, აქვე უნდა ვთქვა, რომ ყველა ვერ გაწევრიანდება, რა თქმა უნდა, ტექნოპარკში, რადგან ეს არის მიმართული უშუალოდ იმ ადამიანებზე, ვინც აქვს ინოვაციური იდეა და სურს მისი კომერციალიზაცია. Ну, არ ვსაუბრობ ღონისძიებებზე და ტრენინგებზე, სადაც, ну, სურვილის თემატურად შერჩევა ხდება და დასწრება. გაწევრიანების შემდეგ ცდომ აქვს ადამიანს მაგალითად ისეთ სერვისებთან, როგორიც არის ანუ ფაბლაბში პროტოტიპები ახსენეთ, ასევე სერვისები, მაგალითად ტექნოპარკში განთავსებული არის აკვატენტი, რომელიც კონსულტაციას უწევს ადამიანებს იდეის დაცვასთან დაკავშირებით, ну, პროდუქტის დაცვასთან დაკავშირებით, ტექნოლოგიების ძიებასთან დაკავშირებით, ანუ ყველა ეს სერვისი, რაც აკვატენტში არის ხელმისაწვდომი, მალე უკვე დაგვემატება სერვისი, სადაც ტექნოპარკშივე შეძლებენ ადამიანები საპატენტო განაცხადის შევსებას. გარდა ამისა, ყავს დელოიტი, დიდი ოთხეულის ერთ-ერთი უძლიერეს წარმომადგენელი, რომელიც პირველ რიგში საწევროს მქონე ადამიანებს კონსულტაციას გაუწევს იმ კითხვების შესახებ, რაც დაკავშირებულია კომპანიის რეგისტრაციასთან, ზედაპირული, ასე ვთქვათ, პირველადი სახის იურიდიული ფინანსური საკითხების, ხოლო მათთვის, ვინც უკვე ინკუბაციას კადის ტექნოპარკში, ეს უკვე ხელმისაწვდომი არის ღირსეულ დონეზე. ანუ უშუალოდ პროექტთან დაკავშირებით მენეჯერი, ბუღალტრის, ფინანსისტის, იურისტის მომსახურება. აქ უკვე განსხვავებული მოდელები არის სააგენტოს მხრიდან, იქნება ასე ვთქვათ საგრანტო ფორმატით გარკვეული რაოდენობის გუნდებისათვის დაფინანსება იმისთვის, რომ ხელმისაწვდომ ფასად ან საერთოდ უფასოდ მიიღონ ეს სერვისები. გარდა ამისა, თუ ვინმე ვერ მოხვდება საგრანტო პროგრამაში, შეუძლია რა თქმა უნდა გადახდის საფუძველზე მიიღოს ეს სერვისები. ასევე მენეჯმენტის აკადემიაც უნდა ვახსენოთ, მათ ხავთ ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები ბიზნესის სტრატეგიული განვითარების და მენეჯმენტის მიმართულებით. მენეჯმენტის აკადემიაც ანალოგიურად განთავსებული არის ტექნოპარკში. ისინი სტარტაპებს, გამომგონებლებს, კომერციული იდეის მქონე ადამიანებს უწევენ უშუალოდ მენტორშიპს, რჩევა დარიგებებს აძლევენ გუნდის, თქვათ, და ბიზნესის განვითარების შესახებ, თუ როგორ აიყვანონ შემდეგ ეტაპებზე, როგორ გაიზარდოს გუნდი, როგორ გაზარდონ გაყიდვები და ასე ვთქვათ, როგორ დაგეგმონ მათი საქმიანობა, ისე რომ, ну, ეს სფერო მოგეხსენებათ, არის ძალიან სწრაფად ცვალებადი და ამ ტემპში აყვნენ და ბიზნესი განავითარონ სწრაფად და ეფექტურად. აქაც ანალოგიური პრინციპით გარკვეული გუნდებისთვის დაფინანსება იქნება ხელმისაწვდომი, რომ ეს სერვისები მიიღონ უფასოდ ან შეღავათიან ფასებში, მაგრამ ამავდროულად, რა თქმა უნდა, სერვისი ხელმისაწვდომი არის მათთვის, ვისაც აქვთ გადახდის შესაძლებლობა ან სურვილი. გარდა ამისა, აქვე უნდა ვთქვათ შოურუმები, Intel, Autodesk, HP, Samsung, ამ კომპანიებმა წარმოადგინეს საკუთარი პროდუქტი, რომელიც ერთი მხრივ წარმოადგენს რა აქვს ახალი ამ კომპანიას და მეორე მხრივ რაც მთავარია, იქ ტექნოპარკის წევრებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი ისთვის, იმისთვის რომ დატესტონ საკუთარი იდეები. შეუძლებელი Android-ის აპლიკაცია განავითარო ისე რომ არ დატესტო Android-ის პლანშეტზე, ტელეფონზე. გვაქვს ვირტუალური რეალობის სათვალე Samsung-ისგან და ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი. აქვე ვიდეო კონფერენციების ოთახი, რომელიც Cisco-სთან თანამშრომლობით მოეწყო და ასევე სატრენინგ ოთახი, რომელიც Epson-მა მოაწყო smartboard-ებით. ანუ ესეთ სერვისები არის ხელმისაწვდომი წევრობის ბაზაზე და პლუს სააგენტო აცხადებს საგრანტო კონკურსებს, რომლებიც ინკუბაციაში მყოფი გუნდებისათვის ან წევრებისათვის იქნება თქვა ნაწილობრივი ან სრული დაფინანსებით ხელმისაწვდომი სერვისი. ასაკი შეუზღუდავია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის ისტორიები რომ 16 წლის ბავშვი რაღაც
ჩემი ეს არის დაუშვათ უკვე საყოვანი ადამიანებისთვის ამ პირიქით ჯერადრეა.
ეს ისეთი სფერო არის რომ იდეის დონეზე შეიძლება ნებისმიერ ასაკის ადამიანს მოუვიდეს. რა თქმა უნდა, ბავშვების მხრიდან არის ძალიან დიდი დაინტერესება. მაგალითად, გვაქვს Lego Robotics-ის ოთახი, სადაც Lego Mindstorms, Lego გვაქვს, რომელსაც ბავშვები განსაკუთრებით ეს ძალიან დიდი ინტერესი დაწყობენ ხოლმე და სენსორებს სწავლობენ, თუნდაც განახლებადი ენერგიის მიმართულებით და შემდეგ. თუმცა, რა თქმა უნდა, სამეცნიერო მიმართულებაში უკვე გაცილებით უფრო ზრდასრული ადამიანებისგან არის ხოლმე იდეები. რაც თავარი, აქ არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ღონისძიებებს, რაც ვახსენეთ, hackathon-ი ესეთი ტერმინი დამკვიდრდა. ეს არის დაახლოებით მარათონის პრინციპის კონკურსი იდეების, სადაც მაგალითად კომპიუტერული თამაშების შექმნის მიმართულებით ქონდა ეს იდეა, რომ იყვნენ დეველოპერი, პროგრამისტი და დიზაინერი ბავშვები და იყო ადამიანი შედარებით ხანში შესული, რომელსაც იდეა ჰქონდა. ამ ღონისძიებაზე გაიცნეს ერთმანეთი და უკვე შეიქმნა იმ ღონისძიებაზე შექმნეს ეს თამაში და უკვე დევს ინტერნეტში ესეთი თამაში, რომელიც მათ შექმნეს. პლუს ძალიან ჩვენ ახლა მუშაობთ პროექტებზე, სადაც ამ ადამიანებს უფრო მეტად დავაკავშირებთ, იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანესი არის ის, რომ გამოგონებებს ყავდეთ ბიზნეს პარტნიორი. ანუ გამოგონებას უნდა ქონდეს კომერციული მიზანი იმისთვის, რომ ტექნოპარკში მოხდეს.
ან შეიძლება ასევე მიდაკითხოთ, რომ ხშირად არის ხოლმე რომ გონიათ, რომ ეს მათ გამოიგონეს და არსებობს ასე ვთქვათ უკვე მსოფლიოში.
აი ზუსტად საკვატენტის არსებობა
ხდებათ ხელი დაუშვათ რაღაც ინტერნეტთან ან ასე შემდეგ და უდევთ გონიათ, რომ ეს გამოგონება აქვთ. აი როგორ უნდა
ზუსტად საკვატენტის არსებობა ტექნოპარკში ამის საშუალებას იძლევა, რომ იქ ღონიზებაზე იქვე, ანუ ღონიზების ფარგლებში შეუძლიათ მესამე სართულიდან მეორეზე ჩავიდეს ადამიანი და საკვატენტში მოიკითხოს რამდენად არსებობს ესეთი იდეა, თუ არსებობს რა დონეზე ეს ტექნოლოგიები და პლუს მივიდეს ადამიანი და უკვე ეს სერვისი მიიღოს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს, რა თქმა უნდა, ბევრს გონია რომ ინოვაციური იდეა არის, ახალი არის, თუმცა მოძიების შემდეგ ჩანს რომ სადღაც უკვე გამოგონილი არის. აქ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ
მაგრამ შეიძლება გამოგონილს დაამატოს რაღაცა ისეთი, რომ
დიახ, შეიძლება განაახლო რაღაც ფუნქცია შეძინონ და ამატო. ერთ რამეს ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, ეს არის ის სფერო, რომელიც არ ზღუდავს ტერიტორიულად ადამიანს. ჩვენ ყოველთვის ეძებთ ისეთ იდეებს და ისეთ პროექტებს, სტარტაპებს, რომლებიც გლობალური მიზნებით არის, მიზნებზე არიან ორიენტირებული. ერთი მხრივ იმიტომ, რომ რეალურად შეცვალო მსოფლიო მართლა შეუძლია ეს იდეებს, მეორე მხრივ სუფთა ეკონომიკურად შეუძლია აქ დარჩნენ და ეს ინტელექტუალური პროდუქტი გავიდეს ასე ვთქვათ ექსპორტზე და ამ მხრივ შეუუწყონ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება და რაც თავარია უკვე გლობალური ასე ვთქვათ გაცნობა ქვეყნის ამ ინტელექტუალური იდეებს. საბედნიეროდ აქამდე ქონია ძალიან ბევრჯერ სამეცნიერო მიმართულებით ესეთი პროექტები და ბევრ ქვეყანა ზუსტად ესეთი პროექტები ხდის ძალიან წარმატებულს, მაგალითად ესტონეთში Skype-ი, ბელორუსიაში Viber-ი, ამერიკაზე Google-ზე, Facebook-ზე რა ვისაუბროთ. ეს საუბრობთ იმ პროექტებზე, რომელიც მასობრივად ცნობილი არის, თუმცა სამეცნიერო მიმართულებით ძალიან ბევრი პროექტია. მაგრამ ეს არნიშნავს ამავდროულად იმას, რომ ლოკალურ პროექტებზე არ ვართ ორიენტირებული. შეიძლება იყოს პროექტი, რომელიც სრულიად შეცვლის ქვეყნის როგორც სოციალურ, ისე ეკონომიკურ მდგომარეობას. ამიტომ არანაირად არ უნდა შეცვლონ თავი ადამიანებმა, თუმცა მნიშვნელობა რა თქმა უნდა პროექტების შეფასებისას ენიჭება იმას, თუ რამდენად არის კომერციული იდეა და რამდენად დიდია მისი ბიზნეს პოტენციალი, რამდენად დიდია მისი აუდიტორია, რომელიც ამას გამოიყენებს.
და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთელი საქართველო იყოს ჩართული ამ პროცესში.
რა თქმა უნდა, წელან შევეხეთ რეგიონალურ პროექტს. ინტერნეტიზაცია, ესეთი პროექტი ხორციელდება სააგენტოს მიერ, რომლის ფარგლებში 2000-მდე წერტილი საქართველოში ოპტიკურ ბოჭკოვან ინტერნეტის ინფრა ინფრასტრუქტურით დაიფარება, რაც ნიშნავს, რომ ინტერნეტი ხელმისაწვდომი იქნება ძალიან ბევრ წერტილში. ამ პროექტის თანმდები პროექტი არის საზოგადოებრივი ინოვაციების ცენტრების პროექტი, რომლის ფარგლებშიც სოფლებში და ასევე რეგიონალური ინოვაციების ჰაბის ფარგლებში, უკვე რეგიონალურ ცენტრებში იქნება ისეთი ცენტრები, სადაც ადამიანებს საშუალება ეძლევათ, რომ ზუსტად ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომი გახდეს იმ ცენტრში, ანუ სხვადასხვა ტრენინგები გაიარონ, სხვადასხვა კონკურსები ჩატარდეს, სადაც გამოვლინდება ესეთი ადამიანები და უკვე დაუკავშირდებიან თბილის ტექნოპარკს და გლობალურ ბაზრებს. საპილოტო პროექტი უკვე დაიწყეთ ხარაგაულში, ძალიან მალე სოფელ ჭოპორტში, ბაღდადში და ოზურგეთში დაემატება ესეთი ცენტრები. პროექტში ჩართულია მსოფლიო ბანკი და ამ პროექტის მასშტაბირება ხდება საერთო ჯამში, იგეგმება 500 ესეთი ცენტრის შექმნა საქართველოს მასშტაბით ბიბლიოთეკების ბაზაზე. მნიშვნელობა ალბათ გასაგებია იმ მხრივ, რომ ვახსენეთ გლობალური ბაზრები, ვახსენეთ ინტელექტუალური პროდუქტი. ანუ ამ პროდუქტის შექმნისთვის და ამ სფეროში დასაქმებისათვის არ არის საჭირო, რომ იყო იქ, სადაც არის კომპანია. ოზურგეთში მაგალითი მოვიყვანეთ, ადამიანი ბავშვი მუშაობს ოზურგეთიდან გლობალურ ბაზარზე. საერთოდ არ იქნება საჭირო რეგიონიდან გასვლა. ადგილობრივად ინტერნეტის საფუძველზე შეუძლია ადამიანს ისწავლოს, გამოიყენებთ დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგიებს, თბილისიდან გლობალურად სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩავთავთ ტრენერებს და უკვე ადგილზე ისწავლიან მსოფლიოს მასშტაბით და უკვე დასაქმების საშუალებას იძლევა ეს ყველაფერი. და ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ რეგიონალურად სხვადასხვა მიმართულებითაც, არა მარტო ტექნოლოგიების სფეროში, ადამიანებმა განივითარონ უნარჩვევები და უკვე გაძლიერდნენ, ასე ვთქვათ, პროფესიულად.
აქვს საქართველოს რეალურად აი ესეთი მართლაც პოტენციალი მსოფლიო მასშტაბით?
ყველა ალბათ ეს არის სივრცე, სადაც სფერო, სადაც ინტელექტუალური პროდუქტი იქმნება. კრეატივი, ლოგიკური აზროვნება, მათემატიკური აზროვნება არის ძალიან გადამწყვეტი აქ. Ну, ისტორიულად წლების მანძილზე და საუკუნეების მანძილზე ჩანს, რომ საქართველოში კრეატიული ინდუსტრიები, ასევე სამეცნიერო მიმართულებები ძალიან დიდი პოტენციალი არის.
Ну, მაგრამ ხო ბოლო წლებში
სამწუხაროდ დაინტერესება მიკლო, როგორც ჩანს,
შემდეგ იგივე საგანმანათლებლო სფეროში, იგივე ამ საგნების მიმართ ინტერესი შემცირდა, ძალიან ცოტა ადამიანი ირჩევს საერთოდ ესეთ სამეცნიერო პროფესიებს.
აი, აქ გვაქვს ძალიან კარგი ესეთი ახალი ტრენდი შემოვიდა, რომ ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი პოპულარიზება არის საჭირო. სააგენტო მუშაობს სტრატეგიაზე.
რესურსები თუ დარჩა, თქვა, აი უფრო ამის, ანუ აი რესურსი რეალურად ტვინებია.
რა თქმა უნდა, აი ისე ვიდეოში ჩანდა ზვია ცულაბერიძე, მახსენა, რომ ძალიან ბევრი ვინც არის, ეხლა არის თვითონ სწავლი და თუ არიან ძლიერები, დაგხაროთ თუ საბედნიეროდ ესეთი ტრენდიც არის, რომ მალევე მიდიან საერთაშორისო კომპანიებში საზღვარგარეთ. ბევრი ქართველი მუშაობს Google-ში, მუშაობენ Facebook-შიც, ძალიან ბევრი დიდ კომპანიებში, ну CERN-ზე საუბრიზენ მეტი, ალბათ ბევრი იქაც არის ქართველი მეცნიერი. დარჩნენ, ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანი არის საზღვარგარეთ, ბევრი აღარ არის აქ. თუმცა დიდია მნიშვნელობა ახალგაზრდების ჩართულობაზე. და ესეთი კარგი ტრენდი, ასე ვთქვათ, ტენდენცია შეინიშნება, რომ იგივე ამ კონკურსების საფუძველზე როცა ხედავენ ახალგაზრდები, რომ მათი თანატოლები იმარჯვებენ ძალიან ბევრ კონკურსში, ხვდებიან ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს, ძალიან კარგ სიტუაციაში ხვდებიან, ასე ვთქვათ, ბევრმა მიიღო ინვესტიცია და უკვე დუბაიში ყოლია რამდენიმე გუნდი, რომელიც ინვესტიცია მიიღო, ის პროდუქტი ჰაკათონიდან დაწყებული პროდუქტი გაიტანა დუბაიში, შემდეგ ხო უკვე ნიუ-იორკში მიდიან მაგალითად ერთ-ერთი პროექტი და ეს სასწავლო ცენტრი მზიური არის ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც პროგრამირებას ასწავლის. იქ გვეუბნებოდნენ, რომ როცა ეს ბავშვები დაინახეს, გაიზარდა ძალიან მოთხოვნა და უფრო მეტი ბავშვი მოდის ამ პროგრამირების კურსებზე ჩასაწერად და სასწავლად. ჩვენც უკვე დღითი დღე ხედავთ, რომ მეტია დაინტერესება და არა მარტო საქართველოში, ანუ გლობალურად როცა ხედავენ ესეთ პროექტებს, Google, Facebook-ი, ხომ? ბევრისთვის ეს არის რაღაცა კოსმოსური სფერო, რომ ძალიან რთული რა მგონიათ, მაგრამ ბევრი ხვდება იმას, რომ ნახოთ იმ ადამიანების ისტორიები, ერთმა ორმა ადამიანმა დაიღო ხო სტუდენტობის პერიოდში. რა თქმა უნდა, იქ სხვანაირ გარემოში იყვნენ, მაგრამ დიდი წვლილი მოდის უშუალოდ იმ ადამიანს და мотивацияс книс და ძალიან გвихარია ეს, რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად ერთვებიან და ასე თქვა, ეს გამოცოცხლება ხდება და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ უფრო მეტად დაინტერესდნენ ადამიანები. სტრატეგიაზე ბოდიში დავამატეთ, ვახსენეთ, რომ ინოვაციების სტრატეგია 2020 ესეთი დოკუმენტი შეიქმნა, უკვე დამტკიცდება ძალიან მალე თავრობის მიერ. იქ ხაზგასმით არის ის, რომ უნდა ხდებოდეს ესეთი სფეროების მეტად პოპულარიზება და მეტად ხელმისაწვდომობა ბავშვებისათვის ადრეულ ასაკში. რადგანაც შესაბამისი ფორმებით აქ ფუნდამენტურ დონეზე ჩავდივართ, რომ ლოგიკური აზროვნება, ტექნიკური აზროვნება უნდა განვითარდეს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეგრეთ წოდებული ესეთი ტერმინიც დამკვიდრდა entrepreneurship-ზე ამბობენ, სამეწარმეო ბიზნეს უნარჩვევების განვითარებას, რომ ბავშვმა ადრეულ ასაკშივე იმაზე იფიქროს, რომ არა დასაქმდეს, არამედ თვითონ შეეძლოს რაღაცის შექმნა. პირველი ის ორიენტირება მისი უნდა იყოს, რომ თვითონ რაღაცის შექმნაზე იყოს ორიენტირებული თავისი უნარჩვევების თავად განვითარებაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი, ასე ვთქვათ, კომპონენტების.
ამას საით, ანუ 2020 წლიდან შეიძლება ველოდოთ ყოა.
2020 წელს როგორი სიტუაცია უნდა იყოს საქართველოსი ამაზეა სტრატეგია. ანუ სააგენტომ უკვე დაიწყო ამის განხორციელება და უკვე მასშტაბირება სტრატეგიის.
ანუ შეიძლება სააგენტო, ანუ ცოტა ხანში სკოლებში შევხვდეს მაგალითად.
განათლების სამინისტრო, რა თქმა უნდა, ჩართული არის ამ ყველაფერში და განათლების სამინისტრომ უკვე შეიმუშავა მოდულები, რომლის ფარგლებშიც აი ზუსტად ეს მეწარმეობა შედის სკოლებში. პროგრამირების კურსები ვახსენეთ, ჩვენ ძალიან ბევრი ეს ჯგუფი შეიქმნა სკოლების ბაზაზე დამატებით ჯგუფების ფარგლებში და ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა და ეტაპობრივად ხდება ფორმირება იმ მოდელის, თუ რა ფორმით უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სკოლაში. არ არის გამორიცხული, რომ სავალდებულ საგნებში გახდეს მალე ხელმისაწვდომი პროგრამირება, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ ეხლა ხდება ზუსტად ფორმულირება, რა მეთოდები და მოდელით უნდა იყოს. ბევრმა ქვეყანამ უკვე ეს გააკეთა, მოგეთეთ ესტონეთში, ავსტრალიაში მეორე კლასიდან დაიწყეს პროგრამირების სწავლება. ნუ რა თქმა უნდა, მეთოდი როგორ აწვდი ამას ბავშვს, უნდა შეირჩეს სწორად, თუმცა ცხადი არის, რომ ის ავითარებს ლოგიკურ აზროვნებას ზუსტად აი ეს მიდგომებსთან, შეიძლება მალე უნდა მიიღოს საქართველოს ეს ნაბიჯები, იმიტომ რომ მომავლის სფერო არის ხოლმე ვამბობთ, მაგრამ აწყოში უკვე ბევრ ქვეყანაში ძალიან წინ არის ეს ყველაფერი და საქართველოს დაეციოს და გაასწროს.
კი ბატონო, ანუ და კიდევ ერთ საკითხსაც რომ შევეხოთ, ანუ რომ აი როგორ გახდებით ხელმისაწვდომი, ასე თქვა, ფართო საზოგადოებისთვის,
იმიტომ რომ ტექპარკი ესეთი ჩვენი საიტი არსებობს, ვებგვერდზე უნდა შევიდეს ადამიანი. Facebook-ზე შეგვიძლია ქვიპოვან საქართველოს ტექნოლოგიური პარკი ამ სახელწოდებით. გვაქვს სარეგისტრაციო ფორმები განთავსებული ტექნოპარკის სერვისებით, რომ ისარგებლოს ადამიანმა საჭიროა გაწევრიანება. გაწევრიანებისთვის უნდა მიუთითოს საკონტაქტო ინფორმაცია და რა თქმა უნდა, რა საქმიანობს ატომ შეიძლება ტექნოპარკი. შემდეგ 24 საათის განმავლობაში განხილვა ხდება ამ განაცხადის და დაკავშირება ადამიანთან. თუ ხედავთ, რომ მას ჭირდება ეს სერვისები და არის ზუსტად ისეთი ადამიანი, ვინც ტექნოპარკში უნდა ასე ვთქვათ არსებობდეს, უკვე ხდება მის გაწევრიანება და უკვე ცდომა ამ სერვისებთან. ასევე გამოცხადებულია რეგისტრაცია ორგანიზაციებისათვის, რომ საკონფერენციო დარბაზი, სატრენინგო ოთახი, ეს ინოვაციური გარემო გამოიყენონ თავენთი ღონისძიებებისათვის. ასევე გამოცხადებულია რეგისტრაცია ფაბლაბისათვის. ეს ცალცალკე არის, რადგან ხვდებით ხომ, ან ტიპიური, ან სხვა ფორმის ინფორმაცია გვჭირდება. ფაბლაბის არეგისტრაციაში უკვე ლაბორატორიის ტექნიკის გამოყენებისთვის უნდა მიუთითონ ადამიანებმა რა პროექტი აქვთ და რის გაკეთებას ჭირდებათ. ამის შემდეგ უკვე ფაბლაბის ხელმძღვანელობა დაუკავშირდება და ან დამატებით კითხვები არსებობს შემთხვევაში გაისაუბრებიან, ან პირდაპირ ეტყვიან, როდის არის თავისუფალი კონკრეტული დანადგარი და მოვძანდნენ, რა დრო ექნება სამუშაოდ და უკვე ძალიან მალე ამ კვირაშივე გამოცხადება მიიღება სტარტაპებისათვის უშუალოდ ამ ინკუბაციის პროცესს, რომ მიიღონ წვდომა საერთო სამუშაო სივრცესთან, მენტორშიპთან, სხვადასხვა სერვისებთან, რომელიც უშუალოდ ბიზნეს პროცესების სიღრმისეულად განვითარებაში მიეხმარება.
თქვენ გაქვთ რამდენიმე წელია უკვე ამ საქმესთან, ხო, შეხება? აი ყველაზე საინტერესო რა იდეები გახსენდებათ, რაც მოსულა თქვენამდე და რის განხორციელებაც სად შეეწყო შემდეგ?
ჩვენ დამავიწყდით, თქვა, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ სააგენტოს აქვს საკუთარი საგრანტო პროგრამაც. ანუ ტექნოპარკში არსებობის განმავლობაში პროექტებს შეუძლია ისიც გამოიყენონ, რომ საკუთარი იდეა დახვეწონ, გუნი დახვეწონ და მოემზადონ საგრანტო პროგრამისთვის. შარსა მქონდა საგრანტო პროგრამა, სადაც 17 პროექტი დაფინანსდა და მათ შორის ძალიან ბევრი იყო, ასე ვთქვათ, გლობალური პოტენციალის. ერთ-ერთი იყო ბიოტექნოლოგიების მიმართულებით მცენარეების ზრდის ხელშეწყობას და ნერგების გამოყვანის ხელშეწყობაზე არის ორიენტირებული ლაზერული მეთოდოლოგიების გამოყენებით, სხვა შორის ბათუმიდან იყო ეს პროექტი და უკვე საკმაოდ დიდ მოგებაზე არიან ერთი წლის თავზე. ძალიან ბევრი საინტერესო IT პროექტი არის. კომპიუტერულ თამაშებს მიმართულებით ყველათ, რა თქმა უნდა, არ საუბრობთ ამდენს, იმიტომ რომ კონკრეტული დაინტერესებადი შედეგები ჩანს. არსებობს ქართული კომპანიები, რომლებიც გლობალურ ბაზარზე ყიდიან თამაშებს. ანუ Apple-ის ბაზარზე, Android-ის ბაზარზე არის თამაშები, რომლებიც წამყვანი ამერიკული თუ ფინური თამაშების გვერდიდი ხო რეიტინგში დიდი ხნის განმავლობაში და ახლა არის პირველი თამაში Pixel Hunter-ი, ესეთი თამაში, რომელიც Sony PlayStation-ის ბაზარზე გახდა ხელმისაწვდომი. ანუ ისტორიაში არ ყოფილა, რომ ქართული თამაში Sony-ზე ყოფილიყო აქამდე. შესაბამისად, ვისაც PlayStation-ი აქვს საქართველოში, შეუძლია გადმოწეროს თამაში და ითამაშოს. ასევე ძალიან საინტერესო პროექტები გაჩნდა ვირტუალური რეალობის მიმართულებით. ხელთათმანი არსებობს, რომელიც აი ზუსტად ერთ-ერთ ჰაკათონზე შეიქმნა, შემდეგ დუბაიში გაიმგზავრენ, ინვესტიცია მიიღეს, ახლა ნიუ-იორკში მიიმგზავრებიან და საშუალებას აძლევს ადამიანს, რომ კომპიუტერში, ასე ვთქვათ, შეეხოს ნივთს და ხელთათმანის გამოყენებით იგრძნოს ეს ნივთი ხელში და მისი ტემპერატურა იგრძნოს. ეს ჯერ კიდევ მახსენდება ბავშვობაში, ალბათ ბევრ ადამიანს ეს სურვილი ჰქონია, რომ აი წარმოიდგინე ეხლა ტელევიზორში რომ შეხვიდე და ეს რომ გამოიღო და მართლა არის ანუ ეს ხელმისაწვდომი. რა თქმა უნდა კონკურენტები და ანალოგები ხავს. რა თქმა უნდა ანალოგები ხავს გლობალურად, თუმცა ეს არის კონკურენცია. და ამ გუნდის გამოწვევა რა თქმა უნდა არის ის, როგორ აჯობოს მათ. ამ ეტაპზე ესეთი შემთხვევა არის, რომ უფრო ნაკლები უჯდებათ და პლუს აი ტემპერატურის შეგრძნების შესაძლებლობა ჯერჯერობით არ ქონია ასეთ პროექტს. ძალიან ბევრი ესეთი პროექტი არის და დიდი იმედი გვაქვს, რომ გლობალურ ბაზრებზე ასე ვთქვათ გახდება ესეთი პროექტები ხოლმისაც.
კეთილი, უღრმეს მადლობა, მიიწურა ამასობაში ჩვენი გადაცემის დროც. ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი კინძურაშვილი, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული დეპარტამენტის უფროსი. ვსაუბრობდით პირველ ტექნოპარკზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაიხსნა თბილისში და რომლის დანიშნულებაც არის ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება, ახალი გამოგონებების ხელშეწყობა, ორიგინალურ იდეათა პრაქტიკული განხორციელება და რამდენადაც გადაცემის განმავლობაში შევიტყვეთ, ფაქტობრივად შეუზღუდავია ასე ვთქვათ არეალი იმისა, თუ რა იდეებით შეიძლება წარსდგე ტექნოპარკის წინაშე.
სფერო არ არის შეზღუდული, მთავარია ის ადამიანი, რომელიც ინოვაციაზე ფიქრობს, ფიქრობდეს მის კომერციულ მხარეზე. ანუ აქ უნდა იყოს ბიზნეს ინტერესი, რომ ეს იდეა განავითაროს როგორც პროდუქტი. აქ, ну, რა თქმა უნდა, შეიძლება შემდეგ სოციალური სახე მიიღოს ამ პროექტმა, მაგალითად ბოდიში ბარემ ვახსენებ ამ პროექტსაც, არის ჩვენი ერთ-ერთი გრანტის ბენეფიციარი, რომელიც მიკროკომპიუტერს ამზადებს და ამ მიკროკომპიუტერის გამოყენება შესაძლებელი იქნება რეგიონებში ქართული ინსტრუქციებით, ანუ რეგიონებში და სკოლებში ბავშვებს შესაძლებლობა ექნებათ ეს მიკროკომპიუტერი გამოიყენონ ქართული, ისწავლონ ამ მიკროკომპიუტერის გამოყენება ქართულ ენაზე. რა თქმა უნდა, ესეთი პროექტები, რომელიც ქვეყანაში ცვლილებებში მიდას, მისაღები ერთავარი აი ესეთი შედეგზე ორიენტირებული გამოგონებები იყოს.
მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. საინტერესო ახალი, ასე ვთქვათ, ინოვაციების ცენტრის ტექნოპარკის გახსნისთვის საქართველოში. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დილი საუბრები დღეს. მე ხვალამდე დაგემშვიდობებით, ხვალ უკვე ახალი სტუმრით დაუბრუნდებით ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და დიდი მადლობა გიორგი, რომ იყავით გადაცემის სტუმარი. წარმატებებს გისურვებთ. ნახვამდის.